Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Ustavni sud Bosne i Hercegovine, koji obilježava 20 godina rada do sada, je donio 30.000 odluka.
Neizvršenih odluka ukupno ima 13 i odnose na Parlamentarnu skupštinu BiH, Parlament Federacije BiH i na Republiku Srpsku. Odmah da vam kažemo, najveći broj tih odluka neizvršenih odnosi se na Parlamentarnu skupštinu BiH.
Zajedno protiv fašizma, moto je pod kojim će sutra širom Bosne i Hercegovine i svijeta biti obilježen Dan bijelih traka u znak sjećanja na žrtve Prijedora. Mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić izjavio kako grad još nije dobio nikakav službeni zahtjev za zabranu skupa podrške za 6 visokih zvaničnika takozvane Herceg Bosne, koji je planiran za 8. juli, te da je kontroverzni izvođač Marko Perković Thompson i ranije nastupao u Mostaru i da nije bilo nikakvih problema. U zapadno-hercegovačkom kantonu danas je neradni dan zbog obilježavanja dana svehrvatske državnosti.
Šta bi trebala značiti svehrvatska državnost? Zahvaćanje prostora kompletnog na kojem žive Hrvati.
Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio da će premijer Andrej Plenković iduće sedmice u saboru predložiti nove ministre. Aleksandar Vučić na posljednjoj konferenciji za novinare ulozi premijera izjavio da odnosi Bosne i Hercegovine sa Srbijom nisu idealni, ali da se gradi povjerenje. Sobranje bira novu vladu Makedonije.
Naša cilj je početak na pregovori sa Evropska unija, bo najkratak može rok.
Naš cilj je početak pregovora sa Evropskom unijom u najkraćem mogućem roku.
Najmanje 27 osoba poginulo, dok je više od 100 ranjeno u 2 napada u Bagdadu, prenijeli sigurnosni izvori u Iraku. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 23 do 29 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine, koji obilježava 20 godina rada, do sada je donio 30.000 odluka. Neizvršeno je 13, od kojih se najveći broj odnosi na BiH parlament, ali ima i onih koji se tiču entiteta. Čelnici Ustavnog suda BiH potvrdili su danas da strane sudije ostaju sve dok se ne donese drugačija odluka. Slušamo Milada Obradovića.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine, koji je počeo sa radom 1997. godine, odlučuje po zahtjevu ovlaštenog predlagača ili na osnovu apelacija građana, pravnih lica, javnih ili državnih organa. Ovaj sud nema mogućnosti da po vlastitoj inicijativi pokrene bilo kakav postupak, kaže predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mirsad Čeman.
Do sad je Ustavni sud dobio je u rad preko 60.000 predmeta i do sada je u preko 30.000 da odluka riješio ogroman broj ovih predmeta.
BiH javnost najviše zabrinjava, a u medijima najviše polemika ima povodom neizvršenih odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik Ustavnog suda BiH Mate Tadić.
Neizvršenih odluka ukupno ima 13 i odnose na Parlamentarnu skupštinu BiH, Parlament Federacije BiH i na Republiku Srpsku. Odmah da vam kažemo, najveći broj tih odluka neizvršenih odnosi se na Parlamentarnu skupštinu BiH.
Inače, do sada za 20 godina podignuta je samo jedna optužnica za neizvršenje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Na pitanje do kada će u Ustavnom sudu raditi strane sudije, predsjednik Čeman kaže da promjena za sada nema.
Dok je ovakvo rješenje i dok neko ko je nadležan ne odluči drukčije, oni će kao i do sada učestvovati u zasjedanjima plenarnim, imajući u vidu iskustvo domaćih sudija i tako dalje, sigurno ukazuje na to da bi Ustavni sud i bez stranih sudija mogao kvalitetno vršiti svoju ustavnu poziciju.
Drugi potpredsjednik Zlatko Knežević smatra da su odnosu na strane sudije domaći ravnopravnije.
Zato što mi rešavamo tih 99,5% ukupno riješenih predmeta, dokle god Ustav dopušta mogućnost da oni budu, nama ne preostaje ništa drugo nego da i dalje budemo ravnopravniji i da svoju platu koju dobijamo iz budžeta zarađujemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milan Dobradović.
Zajedno protiv fašizma, moto je pod kojim će sutra širom Bosne i Hercegovine i svijeta biti obilježen dan bijelih traka u znak sjećanja na žrtve Prijedora. Nesrpskom stanovništvu naređeno je da nosi bijele trake kako bi se razlikovali od srpskog. Na ovaj dan 1992. osnovan je i zloglasni logor Omarska, kroz koji je prošlo više od 3300 zatočenika, zabilježila Dženana Halimović.
Srpske snage u Prijedoru 31. maja 1992. godine naređuju putem svojih glasila da svo nesrpsko stanovništvo na svoje kuće okači bijele čaršafe, a na ruke veže bijele trake. Mustafa Muhić, jedan je od onih koji su preživjeli obilježavanje.
Dok si nosio traku bijelu muslimansi, znači ti si neprijatelj
ubiti.
Udružena kampanja dovela je do protjerivanja oko 50.000 ljudi iz Prijedora i okoline. Ubijeno je 3.176 Prijedorčana, od kojih 102 djece. Prema navodima sa suđenja i presuda u Haškom tribunalu, list Kozarski vjesnik služio je kao ratno huškačko glasilo. Upravo je Kozarski vjesnik odbijao objaviti osmrtnice za djecu ubijenu 1992. i 1993. godine u Prijedoru. Prvi put ove godine osmrtnice su objavili. Inicijator ranijih pokušaja Goran Zorić iz Prijedorskog udruženja Kvart objavu osmrtnica vidi kao korak naprijed. Još traje borba da se ubijenoj prijedorskoj djeci podigne spomenik.
Dovoljno govori da je Skupština grada odbila inicijativu roditelja za podizanjem ovog spomenika, ali sa druge strane institucije su natjerane negdje da drugačije reaguju. O tome govori sada već i uključivanje boračke organizacije, naravno da ti prijedlozi idu u tom relativizacijskom smjeru, da se izgradi spomenik za svu djecu Prijedora i poginuli u Drugom svjetskom ratu, poginuli u ovom ratu, da to bude zajednički spomenik.
Što je za prijedorske vlasti i nakon četvrt vijeka neprihvatljiva činjenica, za tužioce u Haškom tribunalu nepobitan je dokaz genocidne namjere. Tužilac Alan Tiger upravo je tako okarakterisao ubistva u logorima Kereterm, Omarska i Trnopolje.
Kada u jednoj zajednici kao što je Prijedor više od 1500 ljudi bude ubijeno u jednom kratkom vremenskom roku, a više hiljada drugih se izgladnjuju, zlostavljaju, ponižavaju ili ih neko muči, namjera da se ta zajednica uništi, da se spreči njeno rekonstituisanje je nešto što je nesumnjivo. A reč koja se koristi za takvu namjeru je genocid.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U zapadno-hercegovačkom kantonu danas je neradni dan zbog obilježavanja Dana sve hrvatske državnosti, dok se u susjednoj Hrvatskoj 30. maj proslavlja kao Dan Sabora. Iz kantonalnog ministarstva pravde su saopštili da je danas neradni dan u skladu sa zakonom o praznicima i neradnim danima zapadno-hercegovačkog kantona. Šta zapravo znači Dan sve hrvatske državnosti, čućemo od Mirsada Behrama.
Obilježavanje Dana sve hrvatske državnosti u jednom kantonu u BiH, profesor dr. Slavo Kukić, sociolog sa sveučilišta u Mostaru, komentira kako se može protumačiti samo kao tinjajuću nadu onih koji iza tog praznika stoje da priča o hrvatskim granicama nije završena.
Šta bi trebala značiti sve hrvatska državnost? Dakle, zahvaćanje prostora kompletnog na kojem žive Hrvati, kao što je ideja Velike Srbije do Karlobaga i Virovitice, ovo bi po istom scenariju trebalo značiti do Drine, ali bogami i morala bi zahvatiti i Gradišće u Austriji i možda i neke dijelove u Mađarskoj.
Prema dostupnim informacijama, u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj danas ne rade državne institucije i poduzeća, kao ni škole na području tog kantona, dok je za veliki dio privatnika uobičajeni radni dan. Profesor Kukić smatra kako se radi o etno-nacionalističkoj ludosti.
Kojom se obično svijetu baca prašina u oči i racionalnim interesima i kako bi se njegova pažnja skrenula sa egzistencijalnih problema, činjenice da nema od čega živjeti i činjenice da zbog biološke egzistencije mora pakirati stvari i sve češće i u sve većem broju odlaziti. Nema drugog racionalnog tumačenja koje pije vodu.
Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. U Bosni i Hercegovini nema ko da prevede 25.000 stranica upitnika ili odgovore na preko 3.200 pitanja koje Evropska komisija uručila BiH u decembru 2016. sa 6 mjeseci roka za dostavljanje odgovora. I ne samo to.
Ne postoje zajednički odgovor. I još se nije ušlo u pripremu zajedničkih odgovora. Svaki nivo vlasti ima svoje, ali to nije odgovor BiH.
Zastoj oko izdavanja pasoša još nije riješen.
Rukovodstvo IDEA otputovalo je na pregovore u Saveznu Republiku Njemačku, gdje će direktno sa vlasnicima grupacije Mulbauer pokušati naći kompromisno rješenje u cilju što hitnije stabilizacije procesa izdavanja putnih isprava.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo priče iz regije. Aleksandar Vučić sutra polaže zakletvu za predsjednika Srbije, a posljednjeg dana na premijerskoj funkciji održao konferenciju za novinare. Govoreći o odnosima u regiji, Vučić je izjavio:
"Vjerujem da smo sa Bosnom i Hercegovinom neku vrstu povjerenja uspjeli da izgradimo. Ne mislim da su tu odnosi idealni, ali nekakvo povjerenje je već uspostavljeno. Bar znamo i mi i Hrvati na čemu smo, oni znaju šta mi mislimo, mi znamo šta oni misle. I vjerujem da ćemo i sa njima moći da popravljamo odnose. Sa Crnom Gorom i Makedonijom uvijek biste nešto popravili, ali ne mislim da su ti odnosi loši, daleko od loših. Što se tiče odnosa Beograd-Priština, to je najkomplikovanije i tu nam predstoje teški razgovori, ali koliko god da su nam ti razgovori teški, bolje je nego da ne razgovaramo. I zato sam opredeljen da te razgovore nastavim."
Sobranje Makedonije danas bira novu vladu. Mandatar za sastav Zoran Zaev je u obraćanju poslanicima rekao kako će u fokusu vlade biti evropske integracije, članstvo u NATO, razvoj ekonomije i veći standard građana, informiše Blagoja Kuzmanovski.
Mandatar Zoran Zaev u današnjem obraćanju u parlamentu je najavio da će predvoditi reformsku vladu preko koje će biti života za sve u Makedoniji. On je istakao da će se vlada fokusirati na tri ključna temelja.
Novata reformska vlada će biti posvetena na ekonomijat.
Nova reformska vlada će biti posvećena ekonomiji i životu za sve. Nova reformska vlada će biti posvećena Evropskoj uniji i NATO-u i perspektivama za sve. Rekao je Zaev dodajući da se na tim temeljima obavezuje u parlamentu, a od poslanika je zatražio povjerenje novom sastavu i programu vlade, dodajući da će Makedonija biti država svih građana i da će se graditi ujedinjeno društvo koje će obezbediti stabilnost.
"Naša cilj je početak na pregovori sa Evropska unija u najkratak može rok."
"Naš cilj je početak pregovora sa Evropskom unijom u najkraćem mogućem roku. Naš cilj je i članstvo u NATO alijansi u najkraćem mogućem roku." Izjašnjavanje poslanika slijedi posle završavanja pretresa, a najkasnije u sredu do ponoći. Osim mandatara Zaeva, u vladi je predloženo 17 ministara iz njegove partije Socijaldemokratskog saveza. 6 su iz Demokratske unije za integraciju Alija Ahmetija i 2 iz Alijanse Albanaca. Socijaldemokratima će između ostalih pripasti resori unutrašnjih i spoljnih poslova, odbrane i financija. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Bosni i Hercegovini nema ko da prevede 25.000 stranica upitnika ili odgovore na preko 3.200 pitanja koje je Evropska komisija uručila BiH u decembru 2016. Ovo su izjavili nadležni, a o čemu se radi čućemo od Gordane Sandić-Hasanović.
5,5 mjeseci nakon što je upitnik uručen, Bosna i Hercegovina se suočava s nizom problema u pripremi odgovora. Posljednji koji je javno obznanjen je da su 2 javna poziva za izbor prevodilačkih agencija zaključena bez rezultata. Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić je prije nekoliko dana iznio prijedlog koji do sada nije bio u opticaju, da se BiH odgovori na upitnik dostave na hrvatskom jeziku.
Što bi naravno značajno pomoglo Bosni i Hercegovini u ovome procesu i ne bi imali problem sa prevodom, imali bi naravno vrijeme koje je potrebno da se lektorišu naši odgovori na oficijalni jezik Europske unije, naravno hrvatski oficijalni jezik Europske unije.
Nakon Zvizdićeve najave uslijedila je oštra reakcija iz udruženja prevodilaca, čiji članovi smatraju uvredljivim izjave o nepostojanju dovoljnog broja kvalifikovanih prevodilaca za engleski jezik. Međutim, prije prevoda Bosna i Hercegovina mora dati jedinstvene odgovore na upitnik na kojim se još nije počelo raditi, izjavio je predsjedavajući BiH predsjedništva Mladen Ivanić.
Ne postoje zajednički odgovor. I još se nije ušlo u pripremu zajedničkih odgovora. Svaki nivo vlasti ima svoje, ali to nije odgovor BiH. BiH će odgovor biti kad to stavite i kad BiH zajednički, kroz konsenzus, kroz mehanizam koordinacije, dođe do tog odgovora.
Također je upozorio da ima preko 100 pitanja o kojim će se teško postići saglasnost.
Recimo, kako ćete odgovoriti zajednički na pitanje da li Bosna i Hercegovina planira ustavne promjene? Vjerovatno će se desiti da će se morati napisati odgovoru, ovi misle da treba, a ovi misle da ne treba.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović je potvrdila da Republika Srpska nije dostavila svoje odgovore iako su pripremljeni i neće ih dostaviti sve dok ne budu definisane procedure. Nema potvrde da je mehanizam koordinacije u funkciji, također je izjavila premijerka Cvijanović. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Svaki četvrti zaposleni u Bosni i Hercegovini radi u javnom sektoru, rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare Centara civilnih inicijativa u Banja Luci. Kako je saopšteno, prema istraživanju ove nevladine organizacije, javni sektor u BiH broji 192.000 ljudi, od čega je 6.000 konkretnih političkih funkcija, informiše Erdoğan Katana.
Prema procjenama Centara civilnih inicijativa u Bosni i Hercegovini ima preko 190.000 budžetskih korisnika, odnosno svaki četvrti zaposleni radi u javnom sektoru. Adis Arapović, program menadžer CCI-a, istakao je da umjesto 6.000 zvaničnih i legitimnih funkcija koliko ustavi i zakoni dodjeljuju političkim strankama, gotovo cjelokupno upravljanje javnim funkcijama u BiH je postalo stranački plijen.
Mi više ne govorimo 6, već o 25.000 političkih funkcija u Bosni i Hercegovini i gotovo sve jedna upravljačka i rukovodeća pozicija u Bosni i Hercegovini u javnom sektoru smatra se izbornim plijenom. Posljedica ovladavanja javnim sektorom na ovaj način od strane političkih stranaka u stvari jeste vrlo loš nivo javnih usluga, korupcija, klijentelizam i partiokratija kao način upravljanja javnim dobrom. Javno dobro se ne smatra javnim interesom, već političkim plijenom.
Javni konkursi u Bosni i Hercegovini prema riječima Arapovića su farsa.
Jer nema transparentnosti, nema meritornosti i nema depolitizacije javne uprave.
Politike i prakse zapošljavanja u BiH ništa se nisu promijenile, iako je reformskom agendom predviđena racionalizacija javne uprave, kaže Arapović.
Takozvani moratorijumi na zapošljavanje su još uvijek samo šarena laža za javnost. Mi smo anketirali značajan broj institucija na nivou države i entiteta i pokazalo se da u 75% institucija zabilježeno je novo zapošljavanje. I ne govorimo o incidentnim pojedinačnim slučajevima, govorimo o stotinama, tačnije o hiljadama novih zapošljavanja.
Kako bi se u javnim službama zapošljavali sposobni, a ne podobni, centri civilnih inicijativa su pozvali vlasti u Bosni i Hercegovini da što prije donesu nove zakone o državnim službenicima, te da detaljnije urede konkursnu proceduru kako bi se osiguralo da najbolji kandidati dobiju posao. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A u Republici Srpskoj počinje primjena novog zakona o lokalnoj samoupravi koji predviđa da na 1000 stanovnika idu 3 službenika u lokalnim administracijama. Prema trenutnim podacima, to praktično znači da u gradovima i opštinama ima viška oko 1000 zaposlenih. Šta će biti sa tim radnicima u prilogu Milorada Milojevića?
Objavljen je i preliminarni spisak opština u kojima ima viška radnika. Prednjači Trebinje sa 3 puta više službenika od broja potrebnih, između ostalih tu su još Bileća, Gacko, Kneževo, Kozarska Dubica, Prnjavor, Foča i drugi. Predsjednik entitetskog sindikata uprave Tomislav Vrhovac ističe da se neće dopustiti otpuštanje radnika.
Mi sa pravom imamo razloge da se bunimo protiv toga. Mi smo imali do sad zakone koji su bili tako urađeni da su automatski primjenom stvarali određeni višak zaposlenih u lokalnoj zajednici. Ali nećemo tako lako prepustiti slučaju da radnici budu proglašavan viškom bez utvrđenih kriterija o njihovom zbrinjavanju.
Vrhovac navodi i da opštine moraju sačiniti jasne planove šta da urade sa radnicima koji su višak.
Postoji tu više načina i vidova koji će se koristiti, to je jedan najvjerovatnije i onaj penzionisanja, onda ostali dio će se rješavati kroz mogućnost zapošljavanja na drugim mjestima, znači u javnim preduzećima koliko nisu opterećena. E sad, nije to samo u pitanju lokalna zajednica, nego su i ostale ustanove koje pokriva lokalna zajednica gdje je iskazan višak.
Postoje i opštine u kojima za sada neće biti smanjivanja broja radnika jer se on uklapa u zacrtane limite. Tako se, na primjer, zadovoljavajući broj radnika bilježi u Prijedoru, Bijeljini, Doboju i Zvorniku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Segregacija i diskriminacija nemaju mjesta u školama u Bosni i Hercegovini, rečeno je danas u Sarajevu na godišnjoj konferenciji koju organizuje koalicija nevladinih organizacija Jednako za sve. Na konferenciji je rečeno i da obrazovanje po principu dvije škole pod jednim krovom nije dobro i taj problem u Bosni i Hercegovini što prije treba riješiti, zabilježio Ivan Katavić.
Obrazovanje gdje se u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine djeca odvajaju po etničkoj osnovi je kompleksno pitanje i o tome se treba pokrenuti šira rasprava. Alina Trkulja, stručna suradnica za nastavu u Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, kaže da u Bosni i Hercegovini postoje i primjeri dobre prakse.
Neke od dobrih praksi koje ističu iz međunarodne zajednice i generalno stručnjaci svakako jesu model u Brčko distriktu koji je multikulturalni model i pored toga imamo prakse integracije podijeljenih škola, koja je uglavnom praksa administrativne integracije podijeljenih škola i kao pozitivni primjer se ističu srednje škole u Žepču i gimnazije u Mostaru.
Najsvježiji primjer je Jajce, gdje učenici mjesecima negoduju zbog obrazovanja u kojem se djeca odvajaju po etničkoj osnovi. Na pitanje kada će se takav način obrazovanja promijeniti, ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona Katica Čerkez odgovara.
To morate pitati državni parlament koji će sigurno raspakirati Dayton i reći će one osnovne činjenice što je Bosna i Hercegovina. Da li je to država tri naroda koji govore tri jezika ili je to država jednog naroda i jednog jezika?
Slobodanka Dekić iz koalicije Jednako za sve.
Ovo je užasno kompleksno pitanje, tako da ono na čemu ćemo intenzivno raditi u narednom periodu jeste razgovor sa svim stranama, dakle i sa institucijama i sa roditeljima i sa nevladinim organizacijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zastoj oko izdavanja pasoša još nije riješen. Kako bi riješili problem, rukovodstvo Agencije za identifikaciona dokumenta je otišlo u Njemačku da razgovara sa dobavljačem, kompanijom Milbauer, Gojko Veselinović.
Marinko iz Banja Luke došao je da preda zahtjev za izdavanje novog pasoša. Kaže, čuo je u medijima za problem oko nedostatka pasoških knjižica, pa želi novi pasoš prije godišnjeg odmora. U banjalučkom Cipsu su mu rekli da bude strpljiv.
Cipu dva dana, gotov pasoš. To je sve. Nema. Biće.
Na pasoše za djecu dugo je čekao i Saneli Sarajeva, koji je zabrinut hoće li biti pasoša za njegovu suprugu.
Podigli smo za djecu pasoše, predali smo prije neka dva mjeseca, trenutno smo imali sreću, znači sad već smo pitali, supruga nema pasoš, kažu da je već sad blokada, da dva, tri pasoša dnevno dolaze.
Iz ideje Agencije za identifikaciona dokumenta kažu da je problem u procesu javnih nabavki, to jeste u nedostatku repromaterijala kod dobavljača kompanije Milbauer. U saopštenju koje su nam poslali navode da rade na rješavanju problema.
Rukovodstvo IDEA otputovalo je na pregovore u Saveznu Republiku Njemačku, gdje će direktno sa vlasnicima grupacije Milbauer pokušati naći kompromisno rješenje u cilju što hitnije stabilizacije procesa izdavanja putnih isprava.
Poslali smo zahtjev njemačkom Milbaueru, ali nam nisu odgovorili na upit zašto nema pasoških knjižica i kada bi problem mogao biti riješen. Za sada pasoša ima koji želite nabaviti po ubrzanoj proceduri, ali to košta 250 maraka, osim ako je u pitanju, kako navode iz ideje, liječenje u inostranstvu, bolest i smrt člana uže porodice. Koliko je do sada pasoša izdato i koliko je zahtjeva podneseno, u ideji ne otkrivaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Iz kulture. Azem Vlasi predstavio je u Sarajevu knjigu Kosovo početak raspada. Vlasi govori o ključnim događajima koji su rezultirali raspadom Jugoslavije. Pratila Mirna Sadiković.
U svojoj knjizi Kosovo početak raspada, Vlasi objašnjava kako je raspad Jugoslavije počeo još 80. godina na Kosovu.
Ali to ne znači da smo taj proces započeli mi Albanci, već kada je na scenu stupio velikosrpski nacionalizam, ne skrivajući više svoje namjere da preuredi Jugoslaviju po mjeri velikosrpskog nacionalizma, prvi pravac napada je bio Kosovo. Nastavilo se prema Vukovaru i Hrvatskoj, prema Bosni i Hercegovini koja je najviše stradala.
Vlasi, koji je bio predsjednik Saveza socijalističke omladine Jugoslavije, zatim predsjednik Socijalističkog saveza radnog naroda Kosova, potom član predsjedništva Pokrajinskog komiteta Saveza komunista Kosova i Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije, pa predsjednik Saveza komunista Kosova, imao je, kaže, potrebu da događaje iz turbulentne istorije opiše i ostavi budućim generacijama, kao i svoje viđenje onoga što se zbivalo prkoseći tendencijama o prekrajanju istorije.
Jer već imamo na scenu jednu politiku iz Srbije da se zaboravi kako je sve to počelo i da se sve više plasira teza kako smo mi svi krivi za onakav raspad Jugoslavije.
Knjiga Kosovo početak raspada izdata je na albanskom, engleskom, a sada i na bosanskom jeziku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U okviru kulturno-sportske manifestacije Dani Srebrenice danas je u ovom gradu održan sajam ručnih radova. Svoje rukotvorine izložilo je 20 žena, informiše Sadik Salimović.
Nezaposlene žene iz Srebrenice bave se izradom ručnih radova i na taj način ostvaruju jedan vid prihoda. Vera Jovanović.
Da spojim ugodno i korisno. Jedan hobi je dekupaž, tu uspijem i da unovčim. Drugi hobi, to su moje iglice, vunica.
Većina žena prošlo je edukaciju u udruženju Sara i razvilo je male biznise, kaže Valentina Gagić.
Kroz različite dakle, projekte pružamo ili edukaciju ili određen vid financijske podrške na koji oni mogu krenuti sa vlastitim biznisima.
Na prvom bazaru ovakve vrste svoje proizvode izložila je Hanija Salimović.
Ja se bavim heklanim stvarima, u to heklanje spadaju razni šalovika, pape, trake za kosu, pape.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
A u istočnom Sarajevu večeras će svečano biti otvoren 8. internacionalni festival harmonike. Biće održana takmičenja solista, kamernih ansambala i orkestara harmonika, predavanja i koncerti. Ivana Bilić.
Muzikom slavnog skladatelja Asora Piazzolle u izvedbi ansambla Solisti di Sud u istočnom Sarajevu večeras započinje praznik harmonike. U sljedeće 4 dana održat će se različita predavanja i koncerti muzičara svjetskog ugleda, ističe Sandra Ivanović, prorektorica za kulturu, umjetnost i sport na Univerzitetu u istočnom Sarajevu.
Sutra na večer koncert ima jedna od najpoznatijih svjetskih umjetnica na harmonici Marija Vlasova iz Rusije, dok sljedećeg dana nastupa mlada zvijezda nove generacije Tian Jianan iz Kine.
U natjecateljskom dijelu festivala nagrade će ove godine biti dodijeljene u 13 kategorija. Posljednjeg dana festivala u petak bit će proglašeni pobjednici, nakon čega će biti održan završni koncert svih laureata. Ulaz na sve sadržaje festivala je slobodan. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U Travniku se danas održava Dječji festival koji organizuje grupa od 150 holandskih volontera. Ovaj putujući festival održava se ovaj mjesec u 4 BH grada, a cilj mu je donijeti djeci zabavu, zabilježila Marija Augustinović.
Glavna ulica u Travniku danas je pretvorena u dječje igralište. Brojni mališani danas su prvi put imali priliku vidjeti mađioničara, klauna ili pogledati kazališnu predstavu.
Najviše mi se sviđa što je ovako lijepo i što je zabavno.
I baš sam sretna što su nešto organizovali u Travniku, zato jer se ništa ne događa ovdje baš nešto.
Za to što je dječji festival stigao u Travnik, zaslužni su volonteri iz holandske organizacije Autoveria, koja u Bosni i Hercegovini djeluje već nekoliko godina, govori Corina Carton.
Možete znači izabrati da li želite da plešete, radite razne kreativne aktivnosti ili da se igrate.
A da je djeci iz Travnika današnji festival predstavljao jedinstvenu priliku da se zabave tvrde i Svjetlana Božić i Alma Smajlović.
Apsolutno, ovom gradu fali da bar svaki mjesec nešto bude.
Djeca su presretna, prezadovoljna, ovo je nešto novo za njih.
Osim u Travniku, putujući dječji festival posjetio je i Fujnicu i Zenicu, a sutra ga očekuju djeca iz Konjica. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
I pred kraj emisije podsjećanje na vijesti dana. Zajedno protiv fašizma, moto je pod kojim će sutra širom BiH i svijeta biti obilježen dan bijelih traka u znak sjećanja na žrtve Prijedora. U zapadno-hercegovačkom kantonu danas neradni dan zbog obilježavanja dana sve hrvatske državnosti. Predsjednik Hrvatskog sabora izjavio da će premijer iduće sedmice u saboru predložiti nove ministre. Sobranje bira novu vladu Makedonije. Najmanje 27 osoba poginulo, dok je više od 100 osoba ranjeno u dva napada u Bagdadu. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 23 do 29 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabegović.